Já se omlouvám všem posluchačům z první bohoslužby, jestli všichni odešli do prsy. Poněvadž, ano, máme téma listopad na 13. ve znamení čtyř takových nepřátel srdce, závist, to už jsme měli. David nám udělal EKG srdce a někteří zjistili, že nezávidějí. Někteří by mohli říct, tak možná bych s tím mohl mít problém. Já jsem potom přišel domů a čukl jsem na internet a tam jsem se dozvěděl tu neděli samou, že ve Finsku mají Národní den závisti. A tam doslova tučný headlines bylo, ve Finsku proběhl Národní den závisti, stát zveřejnil daňové přiznání všech občanů. Takže my dneska se vystavíme těm božím paprskům světla, které osvítí naše srdce, abychom zjistili, jestli je tam v našem srdci nějaká hořkost. A nebo není. Jak to poznat, jestli je člověk vnitřně zahořklý a víme, že ty hořkosti můžou mít různé odstíny, že někdo může být zahořklý vůči Pánu Bohu, někdo vůči lidem, někdo vůči sobě samému. A tak je dobře možná, a věřím, že to nebude jenom depresivní, že najdeme i to řešení, že člověk má svobodu a sílu nahlédnout do svého nitra. Kdo vlastně jsme? Máme odvahu si tuto otázku položit. Kdo jsem vlastně já? Jaká je moje identita? Kam jdu, odkud jsem přišel? Co tady mám co pohledávat? Proč se zlí věci stávají dobrým lidem? A proč zlým lidem to všechno prochází? A najednou se dovídáme, že ne to, co přijímáme z vnějšku, ale to, co vychází z našich srdcí, není dobré. Neboť člověka znesvěcuje. Špiní to, co je v našem srdci, když tomu dáme průchod, špiní to náš život. Špiní to naše vztahy. David citoval z Matouše z 15. kapitoly, ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. Jo, to je depresivní, to je opravdu depresivní. Ale kdo jsi ty? Jsi jinej? Možná bychom si měli říct a položit si tu zásadní otázku, jaký jsem, potřebuji já vůbec odpuštění, potřebuji já spasení. Možná, že právě některé životní epizody, a teď to je to depresivní, které nás dostanou na dno, jak se nosí ta placka, konečně jsem na dně, aspoň se mám od čeho odrazit. Aby člověk našel sám sebe právě na tom dně a tam dostal možná novou vizi, kde umírá něco starého, když jsme na dně, tak to tam nechme. Dlouho to trvalo, než se člověk se na dno, nechme to tam. Pán nás pozerává k něčemu novému. A kdo stojí, koukej, abys nepadl. To je Bible, jo? Začnete první tři stránky nádherného božího stvoření, celý to proštudujete, máte pocit, že je to všechno jasný, a pak vám kniha Zjevení řekne, kdo stojí, hledíš, abys nepadnul. A můžete znovu. Proč některé církve zanikly? Proč některé sbory zanikly? Poněvadž ze srdce vycházejí špatné věci. A my jsme to nediagnostikovali. Já bych dneska nechtěl mluvit o hořkosti, která vychází z člověka proti člověku. Můžu vás potěšit, za 14 dní budu mít o hněvu a za týden bude mít David o vině. No, takže bude to takový jako... Ale intenzivní. Hlavně, aby to bylo. Tak hořkost. Hořkost, zlost, vnitřní nenaplnění. Praštili byste do toho. Nemůžete najít upokojení, vrací se vám to. Hledáte slova, argumenty a ono nic. A a škvaříte se ve vlastní šťávě. Samozřejmě jsou hořkosti, které si zavaříme sami, jsou bolesti a rány vedoucí k hořkosti, nepřipouštíme vlastní selhání, děláme si bariéry kolem sebe, máme takové to hezké zrcadlo a v nich pomalu kornatí naše oběhová soustava, srdíčko dostává zabrat a směřuje infarktu, tak SOS. Ale jindy přichází těžkosti a z nich plynoucí hořkost, která nás nepřepadá jenom tak, náhodně. Ale jako by ta hořkost měla hlubší smysl. Neboť se nám zdá, ať to probíráme ze všech stran, že chyba není na naší straně. Že žijeme v prokletém světě, kde se zlé věci dost stávají i dobrým lidem. Přitom jsme frustrováni, zklamáni, přemáhá nás beznaděj, vztek. No a možná budeme překvapeni, že ta hořkost se dá velmi dobře léčit. A vyléčit. Dokonce může něco dobrého přinést, pokud je člověk upřímný a jde na tu správnou adresu k samotnému pánu. Připomenu dvě osoby, zase je to depresivní trošku ty osobnosti, Job a Chana, manželka Elkány, který měl dvě manželky a ta Chana nemohla mít děti a strašně tím trpěla. Ale možná nikdo z nás takovou hořkost neprožil jako Job, aby přišlo všechno. A jako Anna, která dlouhodobě byla vystadována po směchu a byla deptána, tak je díky Bohu, jo? Díky Bohu, že jsme tohle neprožili. Ale možná někdo z vás prožívá těžkost, nebo znáte někoho, který, když vám to bude mluvit, něco říká, tak nemáte větu, kterou byste mu řekli na útěchu. Jenom s ním pláčete. Nedá se to popsat. Takže, ale je to boží princip. Já jsem vybral ty dvě postavy, ne, že bychom měli tak těžký život, ale je tam něco z těch božích principů. Takže Joba asi nemusí moc představovat, je to muž, který všechno měl hmotně a vztahově a o všechno přišel. V krátké době přišel o všechno, o co člověk může přijít. A dokonce bych řekl, že přestože on tam zmiňuje v té své řeči, mluví o hořkosti, že hořkost je slabý výraz. My v Česku používáme to řečení Jobovy rány. Když se někomu něco děje dlouhodobě špatného, tak Jobovy rány. A Jobovo trápení je tak veliký, že kdo máte slabý nervy, tak nečtěte třetí kapitolu. Tam proklíná den, kdy v milostném spojení jeho tatínka a maminky se narodí. Ten den neměl nastat vůbec. Proklíná den svého zrození. Volá vyčítavě, proč jsem nezemřel. Hned v lůně. Předevčerem jsem kázal v Jiřicích ve věznici. A když posloucháte ty příběhy, tak se vůbec divíte, že ten člověk ještě může mít někoho rád. V čem vlastně vyrůstali, prošel 8 věznicemi, není nic, je úplná nula. A vyjde ven a zase padne do starého bláta. A někdo vám řekne, hele, já jsem něco zažil. Za těch půl roku oni mě stejně nevěří, ale já jsem něco prožil. Zvenku to přišlo. A mám naději, mám paprsek světla. Takže možná jsou lidé, kteří ani nejsme schopni to pochopit, v čem žijí. Vyčítavě, vyčítá, proč byl brán do náruče a kojen. Proč pán Bůh dopřává takové věci. Připravil jsem vás na to, ale pojďme se na to podívat. Prosím ten text, kdybychom promítli Joba. Proč dopřává Bůh bědnému světlo život těm, kdo mají duši hořkost? Kdo toužebně čekají na smrt a ona nejde. A ti vyhledávají víc než skryté poklady. Těm, kdo radosti by jásali a veselili se, že našli hrob? A proč muži, kterému je cesta skryta, i Bůh zatrasil? Místo, abych pojedl, jen vzdychám. Nářek země tryská jako voda. Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal. Nepoznal jsem klidu ani míru, ani odpočinutí, a přišla bouře. Takže Job prochází utrpením, pro které nenachází vysvětlení. Já bych řekl, to je nejtěžší utrpení. Kde to nemá vůbec nějaký, jako nevidíte v tom smysl a nejste schopni to vůbec pojmenovat. To je nejtěžší ze všech utrpení. Protože srozumitelné utrpení se snáší lépe. Ale o co usiluje Job, a on to dobře vidí, že Pán Bůh tomu rozumí, že Pán Bůh ví o něm, o jeho situaci. Dokonce víme, že to dopustil Pán Bůh. Proč Pán Bůh dopřává bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost? Chce se před Pánem Bohem obhájit, přestože si není ničeho vědom, kde by se lhal. Co by ho opravňovalo, aby prožíval on sám takové utrpení. A tam v 13. kapitoli říká, i kdybych už neměl co očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty. Chtěl bych mu to říct, jak to vidím já. Teď možná řeknu trochu radikální větu. Náplní Jobova života byla dokonalost, bezúhonnost. Chtěl se líbit Pánu Bohu. A taky se Pán Bůh Jobem chlubí před tím zlým. To byl smysl jeho počínání. Do chvíle, než přišla tady těžká zkouška utrpení. On i jeho přátelé totiž věřili, že hlavním tématem života je zdokonalovat se. Růst ve víře, jenom se vylepšovat. Být stále lepší. Ale Job přichází k poznání, že z pozemského, živočišného, chybujícího člověka nemůže o samotě z ničeho nic něco dobrého vzejít. Něco dokonalého. Ráno jsem připomínal, naše církev navazuje na probuzenecké hnutí a já jsem zažil na vlastní kůži, třeba děti jsme nesměli běhat po modlitevně, to je svaté místo. A já jsem byl syn kazatele, Daniel zvláště ne. Jiní děti mohli, já ne. Pak ta touha, a ta dobrá touha, svatá touha, líbit se Pánu Bohu udělat, abych žil hezky, tak se o to snažíš a pak zjistíš, že na to nemáš. Někde se opiješ a nemáš svobodu si to přiznat a říct to ano, ujel jsem, selhal jsem, tak to musíš maskovat. A to je taky ovoce posvěceneckého hnutí. Že je z toho pokrytectví. Samozřejmě to nechci říkat jenom negativně. V tom posvěceném hnutí, to je nový zápas, který možná církev dneska musí nový objevit. Ale má to tyhle slabiny. Že ve chvíli, kdy se chceš líbit Pánu Bohu, jednáš pokrytecky. A tak Jobovi, místo aby viděl toho perfektního Joba, ten cíl snad, který by s něho Pán Bůh chtěl mít, mění se mu před očima obraz, který Boha, který odměňuje dobré, a trestá špatné na Boha, který formuje a zdokonaluje člověka, který ho tvoří, dotváří do své podoby. Ježíš řekne, můj otec a já až dosavat děláme. Oni neskončili šestý den, Ježíš to tam ještě musí nějaký dodělávky s náma ještě. Už to není moc práce, ale trošku to ještě tady nějaká práce. Jo. A to je ten proces nás lidí, že nás Pán Bůh takhle vlastně pomaličku už jenom dotesává, dočišťuje do té podoby, ve které nás chce mít. Člověk nebude hotový nikdy. Je jako kámen, z kterého stvořitel socha něco do své podoby. To už přeznamenává potom tuhle skutečnost apoštol Jan, později říká, milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu podobně budeme, protože ho spatříme takového, jaký je. A každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. A to je perspektiva, že i na této cestě k té svatosti, k čistotě, k té oddělenosti pro Pána, nás Pán Bůh provádí různými těžkostmi. A v této perspektivě se nám nabízí ta krásná metafora, ten obraz motýla, který se nejprve plazil jako housenka, aby se potom zakuklil a vyletěl z něho krásný barevný motýl. Snad každý jsme prošli nějakým utrpením, něco, co jsme hořce tak nějak museli polikat, kdy jsme se možná dostali na to svoje dno a tam jsme se setkali sami se sebou. A tam jsme poznali, že Pán Bůh je součástí našeho života. Že těžkosti nás neoddělily od Pána. Ale naopak ještě více voláme. To je znamení, že máme Ducha Božího, že nám ujíždí svah pod nohama, ale my o to víc voláme, když Pánu patříme. Chceme si zachovat čistotu. Chceme se Pánu Bohu líbit. Tam jsme poznali, že Bůh je součástí našeho života, že je s námi i v té naší bolesti. Jako ten, který je sám zraněný a bolavý. A tak Bůh sám se v Kristu stává trpícím Jobem. Poněvadž pouze trpící Bůh může nás smířit i s naším utrpením a přijmout možná i těžké věci, které možná Pán Bůh nevyslyší a nechá je, anebo naopak učiní veliký zázrak. A tak Bůh v Kristu vkládá vše do jedné věty, všechny ty Jobovy výkřiky, když šeptá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Opuštěnost bolesti, kterou prožívá Job. Ani ti tři přátelé mu nejsou schopni pomoct. Nerozumí to. Hledají příčinu, nemohou najít. Jediný, ke komu se může před Bohem Job utéct, je sám Bůh. Možná cítí, že už to nevydrží, že je konec. Tak je to vlastně agonie těch 35 kapitol, 3. do 38. Neskutečný zápas člověka o vlastní identitu a volání k Pánu Bohu, aby na něho pohleděl. Ale máme tady jeden princip, kterým bych chtěl ukončit ten příběh Jobův, který krásně vyjádřil Pán Ježíš. Amen, amen, když čtete v Bibli dvakrát amen, tak pozor, informace nejvyšší důležitosti. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Já nemůžu vykládat tenhle text, těžký. Ale pokud příliš píme sami na sobě, jsme připoutáni nezdravou láskou k tomu, kým právě jsme, co jsme, kam jsme to dopracovali. Náš vývoj se zastaví. Finito. A máme-li obdržet něco nového, většinou to staré musí zemřít. To je princip, to je boží, že se opakuje smrt a nový život. Něco starého končí, něco nového začíná. Máme-li obdržet něco nového, musíme se odvážit umřít tomu starému. To narození a umírání, tak samozřejmě hinduismus, jak máme naše bratry a sestry, kteří to učili v Indii, že člověk vlastně musí se prožít životem a smrtí, které se znovu a znovu opakují, dostat té světové brahmě, světové duše a tam splynout v nic. Máme-li obdržet něco nového, už na tomto světě můžeme zemřít starému a Pán Bůh nám možná odkryje něco, co už do nás vložil. Až do posud jsme to s tím nepracovali. Takže nám to zjevil ve chvíli, ve které jsme ještě nikdy nebyli. A tam je nám to najednou jasný. Jak se to nakonec rozjasní u toho Joba? Job dojde k závěru, že Bůh může všechno. V utrpení se mu otevřeli nové věci a říká, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. On o tom mluvil, ale neporozuměl smyslu toho, o čem on hovořil. Smysl toho, o čem hovořil. Tedy pak to končí happy endem, ta poslední kapitola. Někteří vykladači říkají, že je to tam trochu navíc. Pak stačila tato věta. Job říká, jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Job se neraduje z toho, že se mu vrátil majetek. Že byl znovu bohatý. To přišlo až potom. Ještě předtím, než se to stalo, už chválí Hospodina a děkuje, že mu odhalil pravdu o něm samém i o té boží lásce. Takže to je ta hořkost, kterou zápasil Job, aspoň takový náznak. Díky Bohu, pokud se do téhle hořkosti nedostali, pokud byste se jednou měli dostat, tak vidíme, svítí nám to světlo naděje, že tím Pán Bůh nám chce něco ukázat. Nediskutujme s lidmi, ale jdeme přímo Pánu. Tak si vezmeme na mužku ženu jménem Chana. My, co jsme odkojení krajskou Biblií, tak je to Anna. A Pán Bůh zajímavým způsobem jedná. V Izraeli to šlo od 10 k 5. Je to špatný, dokonce víme, že kněží tam loupili z věcí, které byly přineseny na boží oltář. Lidi nutili, aby jim dávali úplatky. A Pán Bůh chce začít v Izraeli něco nového. A dělá to nenápadným způsobem. Bůh jedná všedně, obyčejně, nenápadně. Víme, či někdy nadpřirozeně. Ale většinou přichází do naší reality a působí, aniž to tušíme, aniž to vidíme i na sobě. Proto s Bohem můžeme žít krásný všední život i v té každodenní obyčejnosti, i když někdy bolí. Tak se dočítáme v 1. Samuelově, že obnova Izraele nezačala mužem hrdinou, ale obyčejnou ženou. V našem případě si Pán Bůh vyhlédl ženu a dal jí syna. Ale než jí ho dal, tak zjistíme, že Anna se nehodila pro boží záměry. Pán Bůh si ještě musel něco udělat, něco otesat, ten sochař ještě něco opravit. Poněvadž Bůh nás nenachází hotové a dokonalé. Spíše takové polotovary v surovém stavu, které si teprve hněte svojí láskou. Podívejme se mimo jiné to, co musel Chana prožít, na ten text, který máme v 1. Samuelově. Jenom dodám, že ten Elkána, hodný to muž, měl dvě ženy, tu Chanu, kterou miloval, ale nemohla mu dát děti. A pro tehdejší izraelské ženy, ty chtěli muže zachovat ten rod z těch 12 kmenů. Jo. A pak měl ještě jednu ženu a ta se jmenovala Penina, ano, správně, děkuju, Penina. Ta zase mohla mít děti, ale nedělal to dobře ten Elkána, to je výborný, že ne, u nás je povoleno mnoho ženství, jako, že jedna manželka stačí. Takže on musel mezi dvěma pendlovat a tu Chanu měl rád, ale nemohla mu dát děti. A Peninu asi za stolikrát neměl, ale ta mu dala syna. A ona žila v tomto napětí, že nemohla splnit, nemohla naplnit to, co by si tak strašně přála. A navíc ještě ta Penina ji trápila a smála se jí, pokoušela. Takže jednou za čas jako žičo do chrámu, aby se modlil s rodinou. A když byli šilu pojedli a popili, Chana vstala. Něco nového udělala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu. V hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. Složila slib, řekla: Hospodine zástupu, jestliže opravdu slédneš na ponížení své služebnice, rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa, Chana hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Eli pokládal za opilou. Řekl jí proto: jak dlouho chceš být opila? Zanech už vína. Ale Chana odpověděla: nikoliv, můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj. Pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Takže Anna je žena, která našla milost u Pána Boha, ale možná nás některé překvapí, že ta milost měla podobu hořkosti v duši, nenaplněnosti. Záměrně říkám možná, nebo kdo zná Bibli, ví, že to, co je nové, co Pán Bůh nového chce s námi činit, že něco stojí, že se to rodí v bolesti. A ten problém Anny byl, že nemohla mít děti. Já jsem se jí ráno dotkl utrpení, příčiny utrpení. Uznávám, že to je téma samostatné. Jak Pán Bůh dopouští utrpení? Jak to, že jsme vystaveni jako křesťané, kteří třeba máme ty ušlechtilé myšlenky líbit se Pánu Bohu, musíme prožít těžké chvíle. A tak tam nám možná slouží i to Jobovo, co pak budeme od Boha brát jen dobré věci a zlé nebudeme přijímat. To úžasné, že Pán Bůh má ve své ruce dobro i zlo. Že zlo nemůže panovat, jak by si přálo. A tak je Pán Bůh i nad tou Hannou. Drží, podporuje a dávají naději, že se to všechno změní. A v tom ohni zkoušek Anna se nevzdala. Sice hořce plakala, ale ne nad tím, jak ji nemá Peninna ráda, ani nad tím, že to má horší než ostatní, ale poznala svoji situaci, to své poslání právě v té těžkosti. A že to nenašla ani v tom chrámu, v církvi. Ten Eli ji řekne, místo aby rozpoznal, že tady je žena opravdu naplněná hořkostí a těžkostí, tak jí dal slovo na povzbuzení, říká, přestaň, už jsi opilá. Tak se mu to jevilo, když Hanna vyprazňovala svoji duši před Hospodinem. Takže ani v církvi nikdy nenecházíme zastání. Tak to zkoušenou ženu, která už nemá sílu ani k modlitbě, jen tíše se ptá obviní z opilství. Ale co Anna na tu situaci? Neurazila se, neboť lidi osvobozené od sebe není možné urazit. A tak pokorně Eli mu vysvětluje svoji situaci. Ano, z hořkosti jsem se modlila, vylévala jsem svoji duši před Hospodinem. Mluvila jsem z velké beznaděje a žalosti a hořkosti, 1. 15. a 16. verš. Ale Eli najednou to zachrání prorockým slovem. Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. V této chvíli, v toto slovo stačilo. Už jsem dlouho neslyšel v cyky bratrský výraz, hele, Pán Bůh mi dal tohle slovo. Slýchával jsem to před 30-40 lety. To často tak bývával. Pán Bůh mi dal slovo, pojď, já ti to teďka musím říct. Jakoby to slovo jako posvítilo do té konkrétní situace toho člověka, za kterého jsme se také modlili a měl nějaký zápas. Ale mám slovo pro tebe. Eli, kněz, který nezvládl svoje syny, kteří tam dělali, co chtěli. On říká, jdi, Bůh Izrael ti dá za cíl, tak naléhavě prosil. A čteme tam hned, jak to řekl, její tvář nebyla více smutná. Jako u Joba, ještě se nic nezměnilo, Samuel ještě nebyl počatý syn, kterého potom Hanna přivedla na svět. Všechno už bere jako hotovou věc. Porozuměla situaci tam na dně, přijala svůj život, přijala sama sebe. A potom, když přišli do svého domu, do Rámy, Elkána poznal svou ženu Hannu a Hospodin se na ní rozpomenul, Hanna otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, to jest vyslyšel Bůh. A řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. A teď krátký závěr. To společné, co má Job a Anna, že jsou vystaveni těžké situaci. Navíc situaci, kterou nemohli ovlivnit. Přišlo to jaksi samo. Ale to, co se od nich můžeme učit, že oba dva nehledali pomoc u lidí, ale hledali pomoc u Hospodina. Protože žádný z těch tří rádců, kteří to mysleli dobře, čteme tam, že ty první dny jenom s ním plakali, sypali si popel na sebe. Ale pak začali poučovat. Pak hledali chybu, kde ten Job začal něco špatného, proto se mu tohle stalo. Ne. Neobrací se k lidem. Ani Anna se neobrací k lidem. Obrací se k samotnému Hospodinu. A tak my se můžeme upnout k Pánu Ježíši Kristu svými modlitbami. Ježíš by měl nárok zahořknout, ale nestalo se tak. Přátelé, ty zcela zásadní okamžiky života neplánujeme. Přichází sami. Někdy z nenadání a mohou být i zpočátku velmi hořké. Ale Pán Bůh o nás ví. ví, co chce s námi udělat. A potřebuje akorát svolení. Pane, tady jsem. Otesej mě, oklepej mě do podoby, kterou ty chceš sám. Pač jedině to je cesta pokoje. To je cesta jistoty. Že vlastně se dáváte někomu, kdo cestu zná, kdo je dobrý pastýř, kdo je světlo, kdo tě má rád, když jsi hodnej nebo zlobivej, kdo zná budoucnost, kdo vykoupil tento svět, je mým osobním spasitelem. Prožíváš hořkost? Hořkost? Věst, že nemusíš zahořknout ve svém srdci. Životodárný lék je ve spočinutí v Kristu. Můžeme před ním vylít svoji duši. Co to znamená? Nemít před Bohem žádné tajemství. Žádné tabu. Povědět mu všechno. Tam někde v komůrce, v tichém místě. Pojmenovat ty věci. To je znamení, že mám skončit. Stěšíme se k modlitbě.